Zlatibor među vodećim turističkim destinacijama u Srbiji. Srbija ove godine beleži rast turističkog prometa od 6,6% među destinacijama koje značajno doprinose pozitivnim rezultatima. Izdvaja se Zlatibor koji je druga destinacija po posećenosti u našoj zemlji, navode Zlatiborske vesti. Prema podacima koje je iznao ministar turizma i omladine Husej Memić, Zlatibor je u prvih 6 mjeseci ostvario 661.158 noćenja, što predstavlja 6,1% više nego tokom istog perioda prethodne godine. Ovaj turistički centar je tako zauzeo drugo mjesto među najposećenijim destinacijama u Srbiji odmah posle Beograda. Kako navodi ovaj medij, u Srbiji je sveukupno u prvih 6 mjeseci zabeleženo više od 2,1 milion dolazaka turista i gotovo 6 miliona noćenja, uz porast broja kako domaćih tako i stranih gostiju.